Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Habibiti babakiri zamanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne baza wechti wa Allah subhanahu wa ta'ala nate azemu okubanga atuwa omukisa okuba kubetwajuka nyakudini ya fe echti wa edini eyobusilam jetakoma kubera nga tumusaba omutonzi wa fe Allah abelenga atutira ku dini eyo abebiti bwabakiriza okuvira ddala emabega nga twogera ku nsonga ya zaka oba ku musomo gwa fe ogwa zaka twalaba ensonga eziwerako netubeera nga mu bye twalaba mwe mwali okulaba empa ya zaka mu nsolo ennya ezirundibwa eziyitibwa bahimatul anami asaima era ntuzigaziya mungaziya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yatusobozesa. Twayogera ku mpa ya zaka mu ngamiya ne tulaba engeri gy'owaamu zaka era mu ngeri y'emu mu nte ne tubeera nga twabuzaayo omuteeko gumu ng'omuteeko guno gwe guyitibwa ogwaganamu nga nakutegeezaako era nga teweerabira ebintu bino bikwate bulungi barakallahu fik nti ganamu linnya eribuna ensolo ebbiri embuzi n'endiga ebintu ebyo mbiridi kasa nasu ejja obujulizi bujja n'osiŋŋana ekigambo ganamu mu hadithi oba mu aya tobuusabuusa nti ekintu kino ekiba kyogerwako wano ebeera imma mbuzi oba ndiga ebyo mbiridi byegatta mu linnya eryo. Kakati oluvannyuma nebyawukana embuzi n'ebeera ng'eyitibwa maaz ate endiga n'eyitibwa dhaan oluvannyuma nebivaamu ekisajja n'ekikazi nga bwenabikulaga nga twogerako aya 8 to azwaj. Kati mungeri yemu owekitiibwa omukkiriza barakallahu fik tugenda kwogera ku ngeri gy'owaamu zaka mu mbuzi n'endiga nga teweerabira nti nno amateeka gonna twogera ku kintu kimu bwe tugamba embuzi byonna bye twogedde ku mbuzi bye byonna bye tuba tubyogedde ku ndiga byonna bye tugenda okwogera bwe tugenda kukozesa linnya mbuzi naye nga byonna bye twogera wano ku mbuzi byonna bye byendiga ennamula zezimu tewali njawulo barakallahu fik. Okusookera ddala kimanye owekitiibwa omukkiriza hayakallah wa hafidhakallah nti niswaabu y'embuzi zibeera embuzi 40 niswaabu y'embuzi zibeera embuzi 40 niswaabu wakitegeera dda nti nno kyekigero emmaali gye kiteekeddwa okubeera nga emmaali etuuseeko nannyini maali eyo abeere ng'ayitibwa omugagga akakatibwako okubeera nga awa zaka. Kakati kasoweza embuzi 40 manya nti obusiraamu bukufudde omugagga olimu abo abatuuse okuwa zaka obuzaayo kakwakulizo kamu kokka akwakulizo kano omugaso gwako kwe kubeera nti nno obugagga obwo bunywedde bwobugagga obufunye n'eniswaabu y'embuzi 40 naye obugagga buno ddala bukunywereddemu tukitegeera tutya kwe kubeera ng'omwaka guyiseewo ng'embuzi zino 40 okyazirina oba okubanga zeyongeddeko zeyambuzambuse waggulu 45 yonna gye ziba zituuse kasa zibeera nga ziri 40 n'okudda waggulu. N'olwekyo obukwakuliza obwo obubiri okubeera nti niswaabu ogirina zembuzi 40 n'okubeera nti ziyitiddwako omwaka then otandika okubeera nga owazaka nga bwegenda okugikulaga wansi wano barakallahu fik. Owekitiibwa omukkiriza awalan kitegeere nti nno embuzi nazo mu ngeri y'emu ziweebwamu zaka obujulizi wabulaba dda era mu ngeri y'emu netugamba nti niswaabu y'embuzi zibeera embuzi 40 hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kanat sa'imatu rajuli naqisan min 40 shatan falaysa fiha sadaqah rawahu al-bukhari hadithi egambe etya iva ku Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu agamba nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti embuzi z'omuntu bwe zibeera nga teziweera 40 temulimu zaka hadithi ya Bukhari temulimu zaka hadithi ya Bukhari hadithi eno ogiyigamu ki hadithi eno ogiyigamu niswaabu nti omuntu niswaabu y'embuzi zibeera embuzi 40 omuntu aba alina embuzi 35 tojja n'omugamba nti wazaka nti si wazaka nti yirengera omwono nefono nedda tali mu bwononifu lwaki taka kati wako kuwa zaka akubirizibwa akola atya akubirizibwa nnyo kusaddaaka sadaka asaddaake sadaake yaki yagalire kubanga egy' omulyango gwayo muggule ne bwobeera ng'olina embuzi embweti. N'olwekyo barakallahu fik tulabe nisabu nizibela embuzi makumi ana ngomba kama Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwaki tulaze obulungi bizima lokweze embuzi makumi ana olunaku lweziweze embuzi makumi ana manyanti no oina obugagga obwo kakatwaga tulabe obugagga obunywedde obusiramu kyova bokuwa omwaka omwaka mulamba kasita guyitako okuvulna kulwaweza embuzi ezo makumi ana ngomanya nti gwe oyingidde mbagagga abakati bwako kubeera nga bawazaka ogenda kuwa zaka yenkana etya ogenda kuwa zaka ya mbuzi emu mu mbuzi makumi ana owazaka ya mbuzi emu okutuuka ku mbuzi kikumi mu abiri subhanallah okutuuka ku mbuzi kikumi mu abiri ngowazaka ya mbuzi emu yokka bweti tewali kira kyonna kikubanjibwa la mbuzi mbuzi emu mu mbuzi makumi ana okutuuka ku mbuzi kikumi mu abiri kitegeeza nti nno bw'obeera ng'olina embuzi makumi ana owa mbuzi emu mbuzi makumi ataano owa mbuzi emu mbuzi nkaaga owa mbuzi emu mbuzi kyenda owa mbuzi emu mbuzi kikumi owa mbuzi emu mbuzi kikumi mu kkumi owa mbuzi emu buli mwaka oguyitako ng'owembuzi emu ng'omwaka guddamu gubala bwe guddamu ne guyitako ng'okyayina embuzi ana okudda waggulu ng'owembuzi emu nga guddamu nga gubala bwe guddamu ne guyitako ng'olina embuzi maadha kikumi mu kkumi ng'owambuzi emu kikumi kkumi na ttaano owambuzi emu kikumi abiri owambuzi emu okutuuka ku kikumi mu abiri owambuzi emu yokka bweti bwe zibandiga era ngeri y'emu bwekito bwe kiri emu yokka emala obusiraamu gye bukubanja obusiraamu gye bukubanja tayib okuva ku mbuzi kikumi abiri mu emu kasa kweyongerako embuzi emu ku kikumi mu abiri ne kweyongerako embuzi emu yokka bweti ku mbuzi kikumi mu abiri awo ngowamu embuzi bbiri okutuuka ku mbuzi mmeka okutuuka ku mbuzi bikumi bibiri kitegeeza ki kikumi abiri mu emu owamu embuzi bbiri omwaka ne guddamu ne gwetoolola nga zifuuse kikumi asatu owa mbuzi bbiri ne guddamu ne gwetoolola kikumi ana owa mbuzi bbiri ne guddamu ne gwetoolola kikumi ataano mu ttaano owa mbuzi bbiri ne guddamu ne gwetoolola kikumi kinaana owa mbuzi bbiri kikumi kyenda owa mbuzi bbiri kikumi kyenda mwenda owa mbuzi bbiri bikumi bibiri owa mbuzi bbiri zokka obusiraamu ze bukubanja okuwanga zaka mu mbuzi mmeka bikumi bibiri allah waffe musaasizi nnyo gye tuli amanyi omulugube gw'abaddu kyava afuula zaka eno nga mu butuufu omuntu yenna aganye okugiwa mustahifu li ibadihi abeera mukendeevu nnyo mu kugulumiza omutonzi we allah abeera mukendeevu nnyo mukugulumiza omutonzi we ow'ekitiibwa allahu subhana wataala era aba alina eddaala ly'omululu n'omulugube n'obutafaayo n'obutasiima byengera allah byamuwa eri ekika ekyawaggulu laba embuzi bikumi bibiri bikumi bibiri allahu subhana wataala ayagalamu embuzi bbiri zokka ng'omuntu aleeta buleesi sefuliya ya kasooli n'agiteeka ku siteeji ya booda booda atundirewo kasooli we atundirewo kasooli we kasooli yenna alimu enkumi ttaano alimu enkumi ttaano aliko amagoba ga nnusu lukumi bitaano oba enkumi bbiri aba yakawumuzaawo ekisefuliya kye sentala najja ng'akutte kalisiiti ajja awandiika ajja nga atuveeri nga ajja awandiika tamala kutuuka kumwebuuzaako ajja omulaba awandiika n'olupeeni amutuukako ng'ayuzaamu ng'akamuwa ayagala nnusu mmeka ayagala nnusu bitaano oluusi lusanvu oluusi lukumi neraba obusiraamu ow'ekitiibwa allahu subhanahu wataala engeri gyakukwata mubarakallahu feeke kasasukka embuzi bikumi bibiri ne ziwera embuzi bikumi bibiri mu emu awo ng'oyingidde mu mbuzi ssatu ogenda kuwa embuzi ssatu okutuuka ku mbuzi bikumi bisatu embuzi bikumi bibiri mu ttaano embuzi ssatu bikumi bibiri mu kkumi embuzi ssatu bikumi bibiri mu abiri embuzi ssatu mu ana embuzi ssatu mu ataano embuzi ssatu bibiri mu nsanvu embuzi ssatu bibiri mu kyenda embuzi ssatu bikumi bisatu embuzi ssatu zokka obusiraamu ze bukubanja ssatu bweziti naye ng'omanyi sente eziri mu mbuzi bikumi bisatu bugagga bw'amaanyi ne allah akwagaza embuzi ssatu zokka mu mbuzi bikumi bisatu mu mbuzi bikumi bisatu olwaleero embuzi zitambulia mitwala abiri okudda waggulu embuzi erabikako kuva kwa abiri okudda waggulu embuzi enne erabikako abiri okudda waggulu etegeerekeka esanyusa abiri okudda waggulu olwaleero omuntu alina embuzi 13 goloza alina sente mmeka zibalemu awamu n'ekyo awamu n'ekyo tunula olabe obusiraamu omutonzi ow'ekitiibwa Allah amwagaza awe embuzi 3 zokka kakati munnange ow'ekitiibwa kasembuzi zisukka ku mbuzi ezo zetulabye 13 ne bwezisukkamu embuzi emu yokka bweti kasezisukka mu mbuzi 13 wulira kino nkiddamu kino nkiddamu embuzi kasezisukka ku mbuzi 13 awo buli mbuzi 10 kibeeramu embuzi emu buli mbuzi 10 kibeeramu embuzi emu kitegeeza ki embuzi 14 ezo mbuzi 4 15 ezo mbuzi 5 lukaga ezo mbuzi meka ezo mbuzi mukaga 10 ezo mbuzi 10 taibu embuzi ziri wakati w'ebisatu n'ebina wakati yao ezo teziri mu zaka ezo zitibwa al awqas zigobela namba eri eyemabega embuzi ziri wakati w'ebisatu n'ebina zigobela namba eri eyemabega okutuuka lweziwera ebina n'olyoka obeeranga owamu embuzi niziwere embuzi 4 zowa mu mbuzi 4 wakati w'ebina n'ebitaano ezo awqas teziriimu zaka bina 5 bina 7 bina 9 ezitibwa awqas teziriimu zaka owezeze embuzi 5 awo mbuzi 5 wahakadha obujulizi bwekyo bungi hadithi Anas ibn Malik ekumalira twagiraba okuvyatira ku ngamiya netugiraba ku madha twagiraba ku ngamiya era mu ngeri yemu ekomawo ku mbuzi hadithi eyo empanvu Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yamuwandikira nga ali mu Bahraini namulaga engeri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yafaradha assadaqa hadithi empanvu gye twakusomera netukulaga bint Mukhaz bint Labun n'ebirala efaanako bwe bityo kati hadithi yemu eno yagamba radiyallahu ta'ala anhu yagamba tuwafi sadaqati lghanami fi sa'imatiha idha kanat 40 ila 20 wa 100 fa idha zadat ala 120 ila 200 shatan yagama tu fi sadaqati lghanami nemu zakaye mbuzi ngamazo kumunyonyole ngamia katage yagenda ku mbuzi wa fi sadaqati lghanami binonno byegamba byonna nagami tibyebikola ne ku ndiga nemu zakaye mbuzi amakuru obendiga fisa imatiha ngabe twagama ndiziba zetambuza esali zilizo sibidde mu rugo fisa imatiha zino kubanga zezetambuza kitegeeza ki oyine embuzi 40 wazisibira waka zibeera waka woziriseza oziwa muzaka aljawabu la tuziwa muzaka lwaki kubanga ezo sisa ima ngabe nnaki kunyonyoledde emabega kijukira bunyo nga twogera ku kigambo saima ishtirat asawm fi sa'imatiha idha kanat 40 ila 20 wa 100 sha okuva ku mbuzi 40 okutuuka ku mbuzi 10 mwabiri mulimu embuzi emu fa idha zadat ala 120 kasazukka e 10 mwabiri fa idha zadat ala 120 kasazukka e 10 mwabiri amakulu tandikira ku 12 mwemu ila 200 okutuuka ku mbuzi 12 shatani mubamu mbuzi 2 fa idha zadat ala 200 ila 300 fa fiha 3 shiya kasasukka 12 amakole bigira 2 mwemo okutuuka ku mbuzi 13 fa fiha 3 shiya muli mu mbuzi 3 idha zadat ala 300 fa fi kulli 100 sha kasasukka 13 au mu mbuzi 10 muli mu mbuzi emu masha Allah hadithi al-Bukhari hadithi ilim Bukhari ibaku Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ati mungeri yemu owekitibwa mukiriza waliwo amasala wano makulu nnyo katugalabe mafunda hayyaka Allah ge masala gaitibwa al-khulta al-khulta khulta kitegeeza okubeeranga obakwe ku mixinga kakati wano kyetwogerako kyekiriwa kwe kubeera nti abantu ab'enjawulo balina embuzi zaabwe ez'enjawulo ne bajja bazisabula ne ziwangaalira wamu nebazitabula nezuwangalira masala magazi waluo khulta ya ayani ne ebikabya khulta byenja wulo ne kyenjaga demo twagala kino ekyangu ekijjo okutegereka amangu barakallahu feek era nga kisoboka okubeeranga tukikozesa mu gwanga lyaffe wa barakallahu feekum kati khulta eno hadithi ya abubakari siddiq radiyallahu ta'ala anhu ewe nyini lyetogedde era mungeri yemu yajja ngeva ku sahabu ekitiibwa ayitibwa suwaid ibn ghafla radiyallahu ta'ala anhuma yagambo mbaka sallallahu alayhi wasallam ati la yujma baina mutafarriq wa la yufarraq baina mujtama khashyata as-sadaqa wa busilam tebugatta mbuzi za ukanye wadde okwawula kinonno kiri ku nsolo zonna si ku mbuzi zokka la ku nsolo zonna gana masala ga khulta gatambulira ke mbuzi nente ne ngamia wabula njagaddo galeta kubanga embuzi zo tuzogedde ku ntuzimala era zakayo yazo bwito bwewebwa nga bwenjukulaze n'obujulizi bwayo negana amasala olwokuba ensonga y'embuzi nfunda nnyo twagadde barakallahu fik tubeere nga tugateeka wano tusobole okubeera nga tujjuza ensonga ekwata ku nsolo zino amasala gazikwatako tubeere ng'omulundi gwe tuddamu okwogera ku zaka tugenda kwogera ku kika kya zaka ekirala ku kika ky'emmaali eweebwamu zaka ekirala insha allahu tabaraka wa taala tayib kakati owekitiibwa omukkiriza kutegezeza akonti ya gambo mbaka sallallahu alaihi wasallam la yujma baina mutafarriq wa la yufarraq baina mujtama tetukwata insoro za ukanye obizaula eza abantu abenjawulo netuzigatta wadde okwawula insoro za abantu abenjawulo ngazibadde zegase khashya as-sadaqa echonga mukikoze olwokwewala okuwazaka nagama فما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري ناغم صلى الله عليه وسلم أنت كستزبيران غزيغ السي نزاور وعروك تزكا إنسولي زد زبان زيغت تبغى تزكيزة كبيران غزاور يبغى خشية الصدقة عروك وعروك الزكا حديث البخاري نينا جيكو نيو لبنون جنيو بارك الله فيك وجيتا غيري وبسلام ببارا إنسولو إزابان فابين جاورو kasazibera nga zegatta ku bintu bino wammanga zibalibwa ng'ensolo ez'omuntu omu era zikakatibwako okuweebwamu zaka kasazigatta ku ki kasazibera nga zirundibwa wamu era nga zisula wamu era nga zikamibwa wamu ebintu ebisatu zirundibwa wamu mathala mwina omulaalo ge mwazi azivugira wamu oba ziri mu faamu emu era zikamibwa wamu era zisula wamu ebintu ebisatu kasazibeera ensolo ne weziwa z'abantu banjawulo kasazeegatta ziweebwamu zaka kankisembeze kitegereke bulungi barakallahu feek twalaba oba tulabye katwogere ku kino ekyetwakamala tulabye nti embuzi 40 ze zirina okubeera nga ziweze ziroke zikakata okwebwamu zaka ine swabu tayib singa abantu 20 afwan singa abantu babiri buli omu abeera n'embuzi 20 singa abantu babiri buli omu aba n'embuzi 20 oba omuntu omu ayina embuzi 15 n'omulala ayina embuzi 15 omulala ayina 10 ezo embuzi 40 ezo embuzi 40 naye ensolo ezo zonna z'abantu basatu oba ziri 2-2 ez'ababiri zonna zisula wamu zirundirwa wamu zikamirwa wamu ensolo ezo zibalibwa ng'ez'omuntu omu zonna ziweebwamu zaka so nga singa buli omu aba akutta omugabo gwe nga guli wuwe mwana watu talina ne swabu era takatibwako kuwa zaka mu nsolo ze ezo ne kasazigattibwa ne zeegatta ku bintu ebyo zonna ziweebwamu zaka zonna ziweebwamu zaka zitya nga bw'ojja nti za muntu omu kitegeeza nti ensolo ezo zonna wadde z'abantu basatu buli omu teziriimu ne swabu singa zibadde wuwe mu ngeri y'enjawulo naye olwokuba zirundibwa wamu zonna zibalibwa nti zibalibwa ng'ensolo z'omuntu omu n'olwekyo nga bwe ziweza 40 zirimu zaka ya mbuzi emu nga bwetukirabye obulungi tayib kakati nabbi saa sallama ayina ekigambo ky'agaanye wano mu hadithi kwe kubeera ng'agaanye okwawula ebyegasse okwawula ebyegasse kyekiriwa kwe kukwata ensolo ezo zibadde 40 z'abantu babiri kaakati bwabamanya nti ekiseera ky'okwazaka kituuse mu nkola ey'obusiraamu mu nkola ey'obusiraamu omukulembeze baatumanga abakulembeze baatumanga era n'olwaliro kikyakolebwa mu mawanga agatambulira ku busiraamu batuma abantu bakunganya zaka baba sindika mu byalo baba sindika ludda wane bagerageranya ebirime by'abantu entende abalina ensolo abalina kine bakakasanja abantu obonna bawazaka nolwaliro kikyakola bwa mawanga ag'obusiraamu saba Allah tuwe si kinene gyali ne Uganda efukeke gwange ly'obusiraamu abantu babeerenga obusiraamu bwe butambuze embeera zaabwe eza bulijjo ng'owekitiibwa Allah subhanahu wataala ewa waggulu mu mbeera zonna ez'obulamu mu bantu baffe betuwangaalyamu ne mu ggwanga lyaffe ery'ekitiibwa. Kakati baganda ab'ebitiibwa abakulembeze abo basindika abantu okugenda okuŋŋaanya zaka mu bantu kati balina hiira abataagala kuwa zaka gye bakozesa yeeriwa bamanya nti omukulembeze agenda kujja n'akwata embuzi ze 20 baliyo batuma betwayita basua bajabi bayita basua oba jabi kati abantu abatambula nga banoonya zaka kasabawulirwako oluvuvumu nti bagenda kujja bagenda basindika mwezi bwe gutyo bakyo baki abataagala kuwa zaka nga bakwata buli omu ng'akwata embuzi 20 ay embuzi zange zimpe zibeere ewange n'ezo ze ng'oli ng'asikamu embuzi 20 oli atambula okunoonya zaka agenda okujja asiŋŋaana waliwo embuzi 20 tagenda zibalamu zaka n'oli alina abakubya betagenda zibalamu zaka ng'atambula ng'agenda ewalala. Ekyo nabbi saw salama kiyagaana nagandi fa innahuma yutaraja'ani bainahuma bisawiya zonna zirina okuddizibwa mu kisibo ekyo kimu mu kisibo ekyo zonna zirina okuddizibwa wamu ziweebwemu zaka abantu abo bakimanye nti wadde bakoze bwe batyo naye bagenda kutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah ng'ababanja embuzi wadde ku nsi basobozi okukiyitako ne bagenda kutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wataala nga babanjibwa embuzi. Noolwekyo ekyokulabirako kyenkuwadde twala ekyokulabirako abantu basatu buli muntu alina ente 10 twala bani sawabu y'ente z'ente 10 ziri 30 zonna zeegatta kukubeera zisula mu kiraalo kimu zonna zeegatta okubeera nti zigenda zinywera ku kinywero kimu zikamiwa wamu kakati tebakkirizibwa abantu bano okubeera nga bazaawula tebakkirizibwa kubeera nga bazaawula la wabula balina okumanya nti ensolo zino zonna 30 ziweebwamu ennyana eri gye twalaba eyitibwa tabiya ekyo nno yennamula y'obusiraamu ku nsonga songa buli omu abana kuba na nsolo zewuwe teyalibanjiddwa zaka teyandibanjiddwa zaka naye olw'okutambulira wamu kino kikola athar ku nsolo zino ne zibaliwange emmaali emu era mu ngeri y'emu abantu bayinza okubanga balina embuzi ba mirundi ebiri nyongera okunyonyola hadithi eno nabbi saasa kyategeeza nyongera okulaga ki hadithi eno kyetegeeza kubanga nabbi saasa naga ati la yujma baina mutafarriq ensolo ezaawukanye tezigattibwa wala yufarraq baina mujtama ate ezikuŋŋaanye tezaawulirwa tezigatturwa ekisembyeyo maze kikunyonyola kati kino ogatta ezaawukanye kyekiriwa njaga nakyo kitegereke bulungi bannabbi agaanye ebyensonga bbiri eyokubiri tujogeddeko okwawula ensolo eziwangaalira awamu kakati ate ogatta ezaawukanye kyetwagala okwogerako kino nze nyina embuzi 45 ne muganda wange ayina embuzi 45 bw'ozigatta awamu zembuzi 9 bw'ozigatta awamu zembuzi 9 nkakatibwako okuwa zaka ya mbuzi emu nkakatibwako okuwa zaka ya mbuzi emu ne muganda wange nkakatibwako okuwa zaka ya mbuzi emu mu mbuzi zaffe 9 mulimu embuzi 2 mulimu embuzi 2 ezange ziri 45 n'ezo ziri 45 naye embuzi zino teziwangaalira wamu buli omu ziri we kitegeeza nti embuzi zino buli omu ateekeddwa okuziwaamu zaka kubanga zisusse niswaabu niswaabu ya mbuzi 40 zino ziri mbuzi 45 ziri ana okudda waggulu kitegeeza nze nyina okuwa zaka mu mbuzi yange mu mbuzi zange n'oli alina okuwa zaka aivan mu mbuzi ze tayibu kakati omuntu ono abantu bano ababiri betumaze okulaba nti buli omu akatibwako okubeera ng'awa embuzi kubanga buli omu ziri wwe va ku ssuula egye twayogeddeko kiri ekisoose kyetwogeddeko ziwangaalira wamu ezitwalibwanga embuzi emmaali y'omuntu omu naye ate zino buli emu ebeera wanjawulo kakati bwe tuwulira nti abasajja bagenda kujja okunoonya gundi zaka kyetukola olw'obutaagala kuwa zaka yadhan billah saba allah taasa okubeera mubo nga nkwata embuzi zange 45 nga nzikuba nga nzisembeza nga nziyingiza mu kiraalo kya muganda wange nga ziingira muli munda. Ona jo kunonya zaka gendo kutuka mwabala asange mbuzi lichenda. Kozi swalabye nti mbuzi chenda muli mbuzi mmeka? Omuntu awamu zaka ya mbuzi mmeka? Nkuuli yo yanukudde nti mbuzi emu. Manyi nti nno omuntu abadde agoberera ninga amuwulira no wendi abadde agoberera obulungi kya kimanyi nti okuva ku mbuzi 40 okutuuka ku mbuzi 12 mulimu embuzi emu. Kitegeeza nti embuzi 9 zirimu embuzi emu. Zakaya mbuzi emu yokka bweti. Masha Allah, mbuzi emu yokka bweti. Kakati butuzikwata nduziteeka mu kisibo kimu, musajja bwagenda okujja agenda sinuulira nga zirimu zakaya mbuzi emu yokka, nga tukwata mbuzi yaffe nga tujimuwa. Tutuukiriza ekyo Allah kyatubanja okwanukula nti nedda nedda tusigadde tubanjibwa. Buli muntu alina kubeera nga awambuzi ye ku ye kano kakodyo ataka kodyo kumadha akokwewala ekintu ekiri wajibu kwongera bwongezi nsonga kubeera haramu. Singa omuntu agaana buganye kuwazaka n'azikukulira, ebyo zambi ddene byabaguddemu. Naye ate ono akoze akakodyo akokubeera nti akole gamba adduka okukola ekintu ekyateekeddwa okubeera ng'akikola ng'akozesa obukujjukujju, oyo alina amazambi abiri manene. Mazambi abiri manene. N'olwekyo barakallahu fikum, tokkiriza okubeera ng'okola kino. Buli muntu embuzi ayibiziweere wuwe. Buli muntu embuzi alina kubeera ng'agiwa ng'agiweera wuwe. Wabarakallahu fikum wanafaa bikum wakathara Allahu min amthalikum. Kino ndese kyakulabira ku mbuzi ne ku nte kikonyo katono ne ku ngamya bwe bitu bifanana ne wallawo na bwe bitu bifanana. Tayib, bwe twa tuyina embuzi zaffe mathala, tuyina embuzi tuyina embuzi 40. Nze nyina kabiri ne munanga ina kabiri. Zisula wa muzika mirwa mtugami ge zitwali mangi embuzi omuntu omu. Tayib, omuntu bajja ne tuwaye embuzi. Ani agenda okuba embuzi yani jetuba tuwaddeyo okwanukula nti owaye mwaye mbuzi, buli muntu nabeera nga contributinga half y'embuzi eyo. Buli muntu nabeera nga contributinga half y'embuzi eyo. Amakuru omuntu akutte nawaye mbuzi, omukwabiri akwata nawaye mbuzi eyo, then embuzi nga bajibaliridde mathala nti embuzi gyetuwaddeyo ya 20,000. Kati ajikute n'ajiwaayo, ono munne agenda kwata 10,000 ajimuwe. Ono munne agenda kwata 10,000 abeerenga ajimuwa babeerenga bonna bawaddeyo kyenkanyi. Wafakallahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin. Inshaallahu tabaraka wa taala ensonga ekwatagana ku zaka y'ensolo tugenda gikomya wano inshaallahu tabaraka wa taala. Bwana abaye ebibuuzo tujja bifuna mu maaso eyo, tujja bifuna mu maaso eyo inshaallahu taala. Bijja kubuuzibwa tujja kubyanukula mu maaso eyo inshaallahu tabaraka wa taala. Era mungeri yemu tugenda kubeera nga tutwalayo akaseera, tugenda kutwalayoko akaseera insha Allah ka wiki singa bbiri nga tusoma zaka. Ka wiki singa bbiri insha Allah tabaraka wa taala nga tusoma zaka. Nga nkujukiza nti no zaka buli wiki abeerayo omulundi gumu lubeera lunaku lwa Sande. Naye olwe Sande oluddako naluli olugendo okuddako insha Allah tabaraka wa taala tetugenda kubeera na darasa eno, then oluvannyuma ebeerenga eddamu egende mu maaso ku programu yaayo insha Allahu tabaraka wa taala. Teweeraliikirira batukisa tubeera nga tumaze okusomesa ka kilipu kakusanga awo wootudde. Wafaka Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.